Príjemné dobré ráno vám prajem všetkým. Rád by som predstavil moju manželku, ktorá sedí tam, Tatiana. A naozaj je to tak, že v týchto dňoch sme oslávili prvé výročie nášho manželstva po 30-tke. Tak ako nám dcera napísala, že blahoželáme vám prvému výročiu, tak to bolo také veľmi milé a som si uvedomil, že sa to veľmi rýchlo šmyklo. Že ten čas uletel strašne, strašne rýchlo, oveľa rýchlejšie, ako sme si možno pripúšťali na začiatku. A ozvala sa aj istá taký sentiment, pretože má niečo do seba, to, keď je človek mladý, krásny, silný, plný snov, plný ambícií. Aj keď nestretávame ľudí, mladých ľudí, ktorí možno nemajú ambície. A to je jeden z prvých rozdielov, ktoré vnímam, že generácia, ktorá žila a ktorá sa rodila v tých 50-tych, 60-tych rokoch, a na to sú už dnes veľmi seriózne výskumy, že tie generácie sa menia. To, čo určite nebudete počuť návod. A nemám rád návody, pretože tie návody sú nie sú dobré, pretože život každého z nás je originál a každý sa musí cez svoju cestu životom prepracovať nejakým spôsobom sám a to častokrát takým spôsobom, že nikto iný tomu ani veľmi nerozumie, ani nemá šancu to pochopiť. Len tak z diaľky môžeme sa priblížiť, z diaľky sme môžeme načúvať, že ako to je v tvojom živote, v tvojom príbehu. Takže nebudú to návody. To, čo to bude, to budú isté, možno aj provokačné, ale možno také analytické pohľady do tejto problematiky, ktoré ja vnímam dnešnému dňu. To znamená, po 31 rokoch manželstva, 4 rokoch chodenia, keď sme spolu chodili, a teda po tom, čo Pán Boh nám daroval 3 deti, všetky sú ženaté, vydaté. Skôr než sa ešte pustím teda do tej problematiky, kto z vás je tu v tejto budove prvýkrát? Ďakujem. Ja musím niekde začať tu. Ja mám s touto budovou veľmi hlbokú osobnú skúsenosť. Bolo to vlastne v 80-tych rokoch, keď sa stávala táto budova a upravovali sa tieto priestory. Ja som sem prišiel na brigádu ako vysokoškolák z Bratislavy, ako slobodný chalan, ktorý sa blížil k tomu, ktorý v tom čase riešil niekoľko vecí. Poprvé, ja som ako maturant bol presvedčený o tom, že budem žiť celibáte. Mňa celibát fascinoval a po rokoch hlboko presvedčeného ateizmu. Viedol som ateistický krúžok na gymnáziu na Párovciach v Nitre. Tak niečo sa udialo v 3. 4. ročníku a maturitnom ročníku sa môj svet prevrátil hore nohami a videl som, že veci sú, život je oveľa zložitejší, ako nám ateisti hovorili, ako som aj ja sa stotožnil. A vtedy prišlo niekoľko takých vážnych zlomov v živote. A jeden z nich bol ten, že som bol fascinovaný životom celibáte. Bol som v kontakte s jedným človekom, ktorý bol tajným členom Salesianského rádu. A úplne reálne sme hovorili o tom, že vstúpim do rádu. Bol to vysokoškolský vzdelaný človek, fascinoval ma svojou múdrosťou a tým, že dokázal za socíku vlastne zastávať univerzitnú pozíciu a zároveň bol tajným členom rádu. A hovoril mi o problémoch, ktoré s tým súviseli, že on v podstate sa veľmi nemohol so ženami kontaktovať. Čiže keď s kolegami išli a kolegyňami išli na nejakú služobnú cestu, väčšinou sa držal s mužmi. Čo vyvolalo asociácie, že je homík. A on sa s tým musel nejakým spôsobom vyrovnať, takže, ale nechcem týmto smerom ísť, len naznačujem to, že častokrát tie naše príbehy majú ešte skrytý svet, ktorý je bežne ľuďom ani neodhaliteľný. A proste v tomto čase ako vysokoškolák, keď som si riešil také vážne otázky a zistil som, že nemám dar celibátu. A to bolo pre mňa dosť také také šokujúce zistenie, pretože mi to prevrátilo opäť. Niečo som si zase naplánoval, nejaký návod na život sa mi začínal rysovať a zrazu ups. A v tom čase som sa stretol s mojou kolegyňou, vtedy v krúžku, s Táňou a naozaj to smerovalo k tomu, že sa vezmeme a v tom čase som prišiel na brigádu tu. A pamätám si jeden večer, a tuším, že tu sme aj spali hore, tak prišiel som sem a bolo mi tak ťažko v živote, že som sa rozreval. A úplne som bol hotový celý večer, a veď dali mi harmoniku, tak som tu hrával na harmonike, brigádovali sme, kopec mladých ľudí a zhaslo sa, ja som prišiel sem a také isté nejaké prázdno nastalo v mojej duši a aj strach z toho všetkého, aj končí vysoká škola a čo vlastne viem v živote. A také hlboké existenciálne tlaky zrazu prišli, aj pochybnosť, či to je žena, s ktorou ja mám žiť. A bolo to pomerne tak silné, že sa to nedalo utajiť. Tak potom pastor, s ktorým sme tu boli, ten duchovný, tak to videl, že mám nejaké červené oči, tak hovorí, že čo je, deje sa niečo. On si myslel, že robím pokánie. A to je pre kresťanov vždy taká radosná vec, keď vidia ľudí robiť pokánie. Ale moje slzy neboli slzy pokánia, boli slzy istého zúfalstva a istej neistoty. A tak som mu povedal, že ja cítim prázdno v svojom živote. Napriek tomu, že patrím Kristovi. A v tom čase už som prežil isté hlboké skutočnosti v mojom živote a bol som kresťan. Stal som sa kresťanom. A jednoducho prišiel takýto moment a on mi potom povedal, vieš, niekedy v časoch najväčšej prázdnoty a istej neistoty niekde tam na dne toho, ako padáš, tam je niekde Božia ruka. Povedal to, aj som to pochopil, ale sa to nestalo vtedy. Stalo sa to neskôr. A jednoducho, prečo to hovorím? Pretože pre mňa je zvláštne prísť sem a vždy, keď príjem do tejto miestnosti, tak toto sa mi vybavuje. Kde skúmam, že od toho 80. roku, čo som prežil, či to stálo za to? Čo sme prežili v manželstve? Či to stálo za to? Či tie 10 ročia, čo sa usilujem v živote, a usilujem sa nielen tej cirkevnej, v tom cirkevnom priestore, pretože jednak som duchovný, som správca farnosti v Žiline, ale zároveň aj prednášam na univerzite a v Nitre. A tieto otázky toho, že či dobrým spôsobom investujem život a či dobrým spôsobom kráčam a či kráčame, tak to sú veci, ktoré práve na tomto mieste na mňa doliehajú viac ako hoci kde inde. Ale to je dobre, pretože človek, ktorý beží a sa nepýta a neprežíva vnútornú bolesť a nemá záchvevy, pochybnosti, to sa mu veľmi rýchlo môže stať, že beží slepou ulicou a ani o tom nevie. Takže ak tu prichádzate s tým, že možno máte záchvevy v svojom živote a možno si kladieme a kladiete si niekedy a príde to na vás, tak to je fajn, ako práve o podobných veciach dnes budeme hovoriť a budeme hovoriť o rôznych súradniciach, v ktorých sa nachádzame, pretože manželstvo v súčasnosti prechádza obrovskou krízou. Ako inštitúcia. Vo všeobecnosti východ a sever, teda ja pôsobím v Žiline, tam začínajú Kysuce a tie štatistiky, keď pozrieme, tak Kysuce a východ, teda zaostalejšie časti Slovenska, tam to manželstvo ešte jakž takž aj štatisticky funguje, ale, aj sa ľudia, mladí ľudia berú, ale ako náhle ideme do väčších miest, ako náhle ideme Košice, Žilina, Bratislava, alebo nebodaj Praha, alebo nebodaj Londýn, Berlín, alebo nebodaj Spojené štáty americké, alebo veľké aglomerácie, tak tam tie štatistiky sú brutálne. V Petržalke dve z troch manželstiev sa rozvádzajú v priebehu 1 až 2 rokov. A to, čo je oveľa, oveľa zaujímavejšie, že už ani, že je vôbec problém, aby sa ľudia zobrali, aby manželstvo vzniklo. A samozrejme, že to má niekoľko príčin. Mnohí mladí argumentujú z finančných dôvodov, z bytových dôvodov. Čiže tých dôvodov je viac, ale možno, že za všetky také svedectvo našich detí, ktoré by tu mohli byť a snáď možno raz ich pozvete, ale možno, že práve stredný syn Timotej, ktorý si bral za manželku Luciu, ktorá ešte v tom čase len nastúpila na vysokú školu. On už bol skončený inžinier, zamestnaný, ale vytvárali manželstvo a bolo veľmi zaujímavé komentáre jeho kolegov, alebo teda jej kamarátiek, že vy sa musíte brať? Nie. To prečo sa berete? To je typická úvaha aj v našej kultúre, aj čo dáva výpoveď, že ako my vnímame manželstvo. Ako môj otec hovoril, že ožeň sa, doskáčeš. Alebo kamaráti na vojne, že jedine bežený je človek blážený. Ale mysleli sme tým, nie ženy ako ženy, ale ženy ako manželky. Že celý ten náš pohľad na manželstvo aj tej našej kultúre je taký predivný a možno, že sa pozrieme teraz trošku na... Nech sa páči. A ako úvodný citát som vybral takúto myšlienku. Úspešné manželstvo si vyžaduje zamilovať sa niekoľkokrát, vždy však do tej istej osoby. Prvá otázka je, že či je človek schopný sa zamilovať viackrát. Či je to naozaj tak, že mladí sa zamilujú a je to dané nejako biologicky, keď majú tých 16, 17, 18, tedy tá potencia zakladať rod a biologicky fungovať a plodiť sa, množiť sa je veľmi silná. Je úplne jasné, že 40-ročná žena alebo 50-ročný muž je niekde úplne v inej čas, inej fáze svojho života a že naozaj tá mladosť je výnimočná tou potenciou a tou silou, tou energiou, ktorá tam je. Ale je to tak, že keď sa ľudia zamilujú, už potom sa nemôžu zamilovať, respektíve nedá sa to? Je zamilovanie jednorazová skúsenosť? Pre niektorých možno áno. A tam tá veta neplatí. Ale obávam sa, že pre väčšinu z nás je tá veta pravdivá, je výzvou, pretože človek má v sebe schopnosť, aj túžbu, aj cíti ju ako nutnosť obnovy. Viete, my sa máme panický strach, keď veci upadajú, keď idú do stereotypov, keď to cítime, že sme mali nejakú úroveň, no, ako s autom. Kúpite auto, alebo máte, ja som nikdy nemal nové auto, to je vždy nejaké troj a viac ročné, ale je to interesantné. Kúpim auto, ktoré má 50 000 km, nápravy, všetko, tichučko, krásne na tom kruhovom objazde v Žiline, kde všetci naskakujeme na tých železách, tak to krásne odpruží. Prejdete 50 000, už to začína podskakovať. Prejdete 100 000 km, už tie tlmiče nefungujú. Každý šofer, ktorý s tým autom jazdí, každý majiteľ si pozná, že už to není to, čo bolo. A už začíname mať starosti. Je treba tlmiče urobiť, je treba ložiska vymeniť. Jednoducho, my ľudia sme tak stvorení, tak fungujeme, že my veľmi neradi máme, keď klesá kvalita, keď nám klesá úroveň, keď nám upadá systém, v ktorom sme. To je jedna z takých aj frustrácií ľudí, ktorí možno, že majú nad 40, nad 50 rokov, že po tých 25 rokoch a po novembri 89 je prešlo už 26, 27, je štvrť storočie za nami A máme hrúzu z toho, akým spôsobom ten systém a naša spoločnosť upadá. Akým spôsobom sa to deštruuje. Na to nemyslím teraz len zdravotníctvo, školstvo, právny systém, polícia a tak ďalej a tak ďalej. 20-30 roční ľudia to nie tak vnímajú. Vnímajú to trošku ináč, ale kto má 40 a viac, tak to veľmi ťažko nesie. A tí, ktorí majú prípadne ešte 60 a viacej, tak majú ešte náskok a možno, že aj väčšiu bolesť, pretože majú reálne obavy, že kurník, tak toto je akože, kam sa to uberá? Čiže rovnako v manželstve my máme také senzitívne, také senzory, ktorými vnímame ten stav, a či to naberá na kvalite. A samozrejme, veď, že ono je to naozaj tak, že ak vás niekto zraní v práci, tak ešte stále môžete nájsť priateľov, dobrých kamarátov a vyžalujete sa, alebo poviete im, zanadávate na tú robotu. A máte priestor, kde sa môžete vyhojiť. Keď vás zrania nejakí kamaráti alebo nejaká partia v nejakom klube, tak ešte stále môžete si nájsť rodinu a prídete domov do kuchyne a poviete, tak veľmi ťažké, ako taký podraz mi spravila. Alebo toto sa stalo, tamto sa stalo. Máte kam ísť. Ale keď sa zraníte v rodine, alebo nebodaj v manželstve, no môžete odísť do inej izby. Ale nemáte už aký vzťah, nemáte kam utiecť. Preto ak manželstvo je nefunkčné, alebo ak manželstvo je naozaj bremenom, ak manželstvo nám vytvára priestor, kde nie je nebo na zemi, ale peklo na zemi, tak je to mimoriadne ťažké, pretože nie kam ujsť. A to, že je kríza inštitúcie rodiny, to je aj preto, že tá kvalita tých manželstiev naozaj trpí. Keď sa stretnem so študentmi na strednej škole, ale dokonca aj na univerzite, tak zvyčajne dávam takú otázku, že koľký z vás by ste chceli mať manželstvo ako vaši rodičia? Tie percentá sú veľmi nízke. Vysokoškoláci, to sa pohybuje okolo 10-15%, lebo sú trošku zrelší, ale gymnazisti 5%. Je to dané aj tým, že sú tínedžeri a že teda tá kritičnosť je veľmi vysoká, ale má to istú výpoveď, že tie deti, tie manželstva vlastných rodičov vnímajú veľmi zblízka, veľmi kriticky. A ja tak trošku tým aj trpím v tom, viete v čom? V tom, že keď nastúpite do zamestnania, tak vás niekto zaškolí. Ja si neviem predstaviť, že by niekto nastúpil do zamestnania a nemá nejakého mentora, ktorý ho bude sprevádzať aspoň prvý týždeň, dva, tri alebo mesiac, aby ho zaučil. Keď nastúpite do akejkoľvek profesie alebo do nejakej činnosti, tak máte celý tím ľudí, ktorí vás zasvetia, vysvetlia, ukážu a máte možnosť nejakej konzultácie, nech by sa čokoľvek stalo. Prečo je to tak, že sa ľudia oženia, vydajú, ako keby scípl pes, je to nepriestrelný vzťah, nie je možné do toho vstúpiť, respektíve tí ľudia ako keby ani proste nie sme zvyknutí na to, že by sme požiadali nejakých zrelších ľudí alebo že by sme požiadali o nejaký mentoring alebo nejaký coaching. Že by sme konzultovali nejaké veci. Dobre, konzultujeme vtedy, keď sa sťažujeme na toho partnera, tak zajdeme za rodičom alebo ten druhý za svojim rodičom. Povysťažuje sa, že aké je to ťažké. Však aj máme takú pieseň. Vydala ma mamka za širokú horu. A prečo? Aby som nechodila na žalobu. A jak tej mamičke na žalobu zajdem. Takže áno, keď sa ideme žalovať, tak tedy hej, múdri rodičia sú tí, ktorí povedia, s týmto mi sem nechoď. Rýchlo sa vráť domov. Ale na nič lepšie sa nezmôžeme. Nedokážeme profesionálne, nedokážeme odborne sa k tomu postaviť. Myslím si, že je na čase tie témy otvárať A možno, že aj to je úplne samostatná téma, že čo s tým urobiť, ako s tým urobiť, ako pomôcť tomu, ako vytvoriť prostredie v zboroch, cirkvi, ako vytvoriť prostredie v spoločnosti, kde by to bolo in, kde by to bolo prirodzené, krásne, normálne, že máme expertov, máme zručných ľudí, máme rodiny, ktoré obstáli, ktoré aspoň niečo nazreli, alebo prípadne sú aj dostatočne vzdelané, že vedia veci pomenovať, vedia ich analyzovať, vedia pomôcť sa zorientovať tým mladým dvojciam. Prečo by mali opakovať chyby? Prečo by mali byť vystavení v riziku, cez ktoré som aj ja prešiel a my sme prešli. Prvých 5-7 rokov ja vnímam prvých 5-7 rokov manželstva ako veľmi zložité. A to napriek tomu, že sme 4 roky spolu chodili a že sme mali veľmi ujasnené veci a tým, že sme boli spolužiaci, že sme v podstate od rána do večera boli stále spolu, tak sme mali vydiskutované množstvo vecí, keď sme sa brali. A také veci sme mali vydiskutované a ujasnené, ktoré iní manželia po 2-3 rokoch riešia. Napriek tomu tých 5-7 rokov bolo veľmi ťažkých a myslím si, že sme sa mnohom poráňali. Ja teda určite som poráňal a zraňoval moju ženu. Takže poďme sa pozrieť trošku. Môžeme ísť ďalej. Pozrime sa. A vidíte tam vzadu čítať? Ja som vás chcel pozvať dopredu, ale keď vy ste taký pokorný, skromný, že vy si radšej vždy tam vzadu. Ale ak chcete ešte stále, môžete prísť dopredu si sadnúť. Ja sa nenahnevám a nikomu to nebude snáď vadiť. Skúsme pozrieť trošku, zanalyzovať dobu, ktorej žijeme, pretože to, čo sa deje v dnešnej dobe a v dnešnej spoločnosti, to bude mať priamy aj nepriamy dôsledok na manželstvo ako inštitúciu, naše vzťahy, ktoré vytvárame v rodine. Prvá vec, ja som ju nazval ako strata autonómnosti. Čo mám tým na mysli? Mám na mysli to, že momentálne máme tak zložitý svet, tak poprepájaný svet. Viete, kedysi na dedine dedina bola relatívne samostatná. Oni sami mali horu, ja teraz som z juhu, bývali sme 25 rokov pri Nitre, tam pod Horami. Čiže pod horami, naozaj hora tam aj polia boli, tam tí ľudia, málo kto pred 80, pred 100 rokmi potreboval niekde inde ísť robiť. Tá dedina fungovala, mala vlastnú pekáreň, mala vlastného zverolekára, jednoducho fungovali izolácii. Alebo bez nejakých tesných väzieb s inými dedinami alebo s mestom. Boli doby pred 100-150 rokmi, kedy odísť do okresného mesta, to len keď k lekárovi alebo za právnikom. Mnohí ľudia ani 30 kilometrov nezašli. Nebolo treba. Ten život bol iný. Teraz ovšem nastáva globalita, to znamená, nastáva vzájomné prepojenie. Veci sú tak vzájomne previazané, že dnes nikto si nemôže povedať, že tak ja teraz si tu žijem, ja tu mám svoju nejakú firmu a ja nikoho iného nepotrebujem. Naopak, my to dobre vieme, že moja firma potrebuje hento, keď prišla Kia, dobre vyrábajú auta, ale niekto potrebuje diaľnice urobiť, niekto potrebuje vodu tam dotiahnuť, železnicu, niekto potrebuje plastové výrobky. Jednoducho to prepojenie je tak silné, že dokonca dnes to má až dosah, to má dosah do niektorých filozofií, pretože keď sú napríklad pacifisti, ktorí povedia, že oni nebudú podporovať vojnu a zbrane. Oni odmietajú vojnu a zbrane. Ale stačí, že robí v chemickom závode a ten závod chemický už participuje a sa spolupodiela na iných zložkách tej spoločnosti, ktoré v konečnom dôsledku vyústia do výroby zbraní. Takže aby nejaký človek si povedal, že ja chcem žiť tak pred Bohom, že ja nechcem so zbraniami a z armádou nič mať. Utopia, to je ilúzia, úplná ilúzia. Ten človek žije v ilúzii a ešte je na to hrdý. Ja skôr volám ľudí k realite, aby sme žili v pravde, aby sme nežili v ilúziách. Jedna z ilúzií je teda, že som autonómny a ja nikoho nepotrebujem. To nie je tak. My sme odsúdení na spoluprácu. lebo sme tak prepojení, a to nielen v rámci regiónu, v rámci Slovenska, v rámci Európy, ale už v rámci celého sveta. Svetový kapitál dnes naozaj koluje a dnes, keď siahnete na americké obchodné centra, tak to zatrasie celou ekonomikou. 11. september sa mnohí zlomyselníci, ktorí nemajú radi Američanov a nemajú radi tých imperialistov židovských, hej, lebo tí za všetko môžu, tak tí sa potešili, že konečne to tam majú. Ale neprešlo ani pol roka, tri švete roka, ako keď hodíte kamen do vody a tie vlny zasiahli Londýn, zasiahli Tokio, zasiahli arabský svet. Proste my žijeme v jednej globálnej dedine a to je fakt. To už len človek, ktorý naozaj nesleduje médiá, nevníma to, alebo ktorý zostal niekde v takých veľmi takom obmedzenom premýšľaní, verí tomu, že my sa vzájomne nepotrebujeme a že my vzájomne si môžeme dovoliť nekomunikovať s nejakou časťou sveta. Alebo to ignorovať. To má pozitívnu stránku. Globalita má pozitívnu stránku. Je s pozitívnou stránkou je napríklad spojené to, že dnes, keď ste na Rakúskych Alpách alebo niekde jete, máte problém, zvihnete mobil, okamžite telefonujete a zavoláte si pomoc. To je vďaka nejakým firmám a nejakým technológiám, ktoré vôbec Slováci nevyvinuli. Že bezpečnostné záležitosti, tá globalita má jednoznačne veľmi pozitívne stránky a má negatívne stránky. Jeden z negatívnych znakov globality je to, že vzniká istý pomerne pevný guláš, že je to akoby misa, ktorej, alebo kotol, kde teda sme nahádzali všetky možné kultúry, všetky možné krajiny, všetky možné názory. Je to všetko namiešané dohromady a je z toho guláš. Teraz, ak ten guláš je pikantnejší, pretože tam niekto doniesol dobré indické pálivé kari, je veľký problém nabrať žufaňov a niekomu dať nepikantný guláš. Alebo feferonky, dobré, južanské, levické, alebo michalovské. Čo tým chcem povedať? Ak svet alebo spoločnosť, ktorá je zasiahnutá globalitou a zasiahnutá tými všetkými pohybmi kultúrnymi, filozofickými, stratí správny hodnotový systém, tak je veľmi ťažké vytvoriť manželstvo, ktoré chce mať nejaký hodnotový systém. Ten tlak je mimoriadne silný. A tá dnešná spoločnosť naozaj vykazuje znaky sociálneho, morálneho a intelektuálneho chaosu. Dnes sociálne máme veľmi, veľmi chaotickú spoločnosť. Máme ju morálne úplnom rozklade. Máme intelektuálny chaos. Dnes aj intelektuálne špičky majú problém sa dohodnúť. Dnes sme svedkami toho, že nielenže pravica sa nejako nevie opozícia dohodnúť, ale ešte aj to, čo tí, ktorí sú pri moci alebo tí, ktorí sú určujúci, tak nezvládajú svoju situáciu. Úplne veci sú pošahané a to ani nemusím ísť ďalej, pretože toto zažívame na každom kroku, či vidíme do klientského centra na mestskej úrady, či ideme vyplňovať nejaký daňové tlačivo, či ideme sa pokúsiť vybaviť si akýkoľvek, čokoľvek od katastráž po neviem čo. Máte pocit, že to už načisto sme stratili rozum. Ľavá ruka nevie, kde je pravá, musím s týmto behať hore, odtiaľ dolu a do druhej budovy, do hentej budovy. Ako keby... Či takejto dobe, ktorá je takto silná, ktorá nasakuje do nás nejaké pocity a nejaké uchopenie života, bude veľmi ťažké hovoriť o funkčnom manželstve. Pretože zdá sa, že ten morálny a intelektuálny chaos, ten nás môže zasiahnuť tak hlboko, že tí dvaja partneri, ktorí budú chcieť vytvoriť manželstvo, ak vychádzajú z nesprávnych predpokladov, alebo ak majú intelektuálne špatne nastavené uchopenie, nikdy nevytvoria harmonické manželstvo. Druhá charakteristika tej dnešnej doby alebo výzva je kríza vedomia. Nie svedomia, ale vedomia. Čo mám pod tým na mysli? Pod tým mám na mysli to, že spoločnosť sa nám rozpadá do rôznych sfér. Čo tým myslím? Chlap ide do roboty, tam má nejakú rolu, zvládávajú, je profesionál, potom príde domov, voči manželke má nejakú rolu, očakáva, že tak zaplatí, auto kúpi, dovolenku urobí, potom má nejakú rolu voči deťom, lebo deti očakávajú, že tak pôjdeš s nimi, zavezeš ma na šport alebo kúpiš mi kajak, hento. Potom má kamarátov, s ktorými tam má úplne inú rolu, tam sa bude sťažovať na všetky tie ostatné. A tak sa nám stáva, že ako keby sme strácali vnútornú integritu, vnútornú celistvosť. Máme svoj život rozkúskovaný na rôzne role a úlohy a miesta v živote a není tam konektivita, není tam súvisť. Obrovský problém je to proste pospájať. Veľmi typické je to pre deti, ktoré vyrastajú v cirkvi. Poviete im, no ale podvádzať sa nemá. Ťaháky nemáš robiť. Máš žiť statočne, Pán Boh ťa požehná. Teraz ten človek príde do školy, ale tam to neplatí. Môj syn ako treťak gymnazista mi argumentoval, oci sme dvaja, ktorí na polročnej písomke z matematiky nepoužijeme ťahák. Dvaja striedy ho nepoužijú a ostatní ho použijú. A vedeli o tom, že ho použijú. A hovorí mi, práve preto, že nepoužijem ťahák, budem mať horšiu známku. Prečo? No lebo tie príklady sú tak nastavené a budú tak ťažké, že tí, ktorí tie ťaháky majú, to zvládnu a my, somári, poctivci, ktorí to budeme počítať, tak to nestihneme, budeme mať horšie známky. Môj syn, ktorý si zobral vysokoškoláčku, išiel si zobrať hypotéku a v banke mu povedali, že bude mať horšie percento, lebo je ženatý. Keby bol slobodný, má výhodnejšiu hypotéku. Tak sa pýtam, ako tento štát nastavuje sociálny systém na pomoc mladým rodinám. Keď priamým direktom knokautuje mladého muža, ktorý sa prihlásil z odpovednosti. Túto ženu milujem, tu si chcem zobrať, chcem som s ňou žiť celý život, beriem za ňu zodpovednosť a banky mu povedia, si somár. Tak vidíme, že tu máme úplnú krízu vedomia. Tie deti potom niečo iné ich doma v rodine učia, niečo iné v škole funguje, vidú na ulicu, tam niečo úplne iné funguje. A tie naše deti, ktoré vyrastajú v kresťanských rodinách, jak tie živo nevedia teda, že čo je teda pravda. A do istej miery budú vychádzať v ústretí rodičom, zboru, ale potom prekročia prahy tejto budovy, vyjdú do školy a tam fungujú úplne inak. Alebo pôjdu do nejakého klubu, alebo pôjdu niekde inde a veľmi rýchlo sa zaradia, lebo tam to funguje inak. Čiže máme rozpad medzi rôzne sféry života. Celok, ktorý mal byť celok. A Pán Boh ho tak zamýšľal. Pán Boh stvoril svet, nie je rozbitý. Ono zamýšľal, aby fungoval, aby tam bola koherencia, aby tam bola nejaká konzistentnosť v tých častiach. Ako máme v dome. Nemám dom tak riešený, že v jednej izbe mám kúrenie odo mňa, v druhej izbe mám od suseda, v tretej mám neviem odkiaľ od mesta. Proste je to celé, keď dizajnujeme ten dom, tak sa to dizajnuje, aby to fungovalo, aby tam bola jedna kuchyňa, aby tam bolo jedno kúrenie, aby veci fungovali, proste aby to zapadalo. Ale svet tak nefunguje, spoločnosť tak nefunguje, život tak nefunguje. A my máme potom krízu vedomia, nevieme, kto som. Tie naše decká nevedia, komu majú veriť. Teda, kto má pravdu? Akým spôsobom ja budem argumentovať svojmu 17-ročnému synovi, že napriek tomu nemá použiť ťahák, aj keď bude mať zlú známku a veľmi ťažké argumentovať 17-ročnému človekovi. A prečo? Pred 10 rokmi, keď som sa pýtal študentov, že že klamstvo a lož a podvod, či je to normálnou súčasťou života, tak asi 30-40% rúk sa zdvihlo. Pred 2 rokmi nastal zlom, neviem prečo. Pred 2 rokmi som sa spýtal mojich študentov a 80% rúk zdvihlo hore, že klamstvo a lož je úplná súčasť nášho života, že to je normálna vec. Ešte rok predtým bola, a odtedy to je tak, každý kružok, ktorý dostanem a položím túto otázku, tak štatistika sa zmenila famozným spôsobom, a ja neviem prečo. Zatiaľ to nemám analyticky podchytené, ale niečo sa vážne deje. Ďalšia vec, ktorá je s nami, je komunikačná. Ešte sa vrátim tej kríze vedomia. A potom, keď syn sa teda vrátil z banky a teda mi zvestoval, že teda je takýmto spôsobom handicapovaný a bude ho to stáť, reálne peniaze ho to bude stáť, to, že sa oženil, lebo bude musieť banke viacej platiť, tak sa ho pýtam, a neľutuješ? Neľutuješ, že si sa oženil? Lebo sme ti vraveli, nechceš počkať, nechcete počkať, až aj Lucia doštuduje. A veľmi si cením jeho odpoveď. Povedal, nie, neľutujem. Tak im to zaplatím. Budem niesť to bremeno. Budem niesť tú zodpovednosť, ktorá z toho vyplýva. Proste pre pár tisíc eur sa neľakol. A nie je jednoduché sa postarať o manželstvo, keď vám žena študuje a chcete jej dopriať študovať. A pritom my ako rodičia sme povedali, nepomôžeme vám. Oženil si sa, staraj sa. To bol základný náš postoj. Chceš sa oženiť, ale rieš si bývanie, rieš si financie, lebo to nie je tak, že budeš mať ženu a rodičia budú platiť. To len na Slovensku ešte 40-ročným synkom ženatým maminka vyvára, pečie a pomaly aj žehli. Komunikačná trauma. Definitívne žijeme v dobe, ktorá je informačná doba, kde a to sme videli už v 90. rokoch, keď boli divoké privatizácie, že ten, kto mal informácie, ten information makes money. To znamená, ten, kto má informácie, ten sa dostane k ukoritu, ten má náskok voči zvyšku spoločnosti. A to je dodnes tak, ideme cestou aj do Michaloviec, tak si pozriem Vejzerov, pozriem si na Sajdžiku, čo sa deje, kde sú obchádzky, kde sú policajti a tak. Ale fakt je ten, že informácie a komunikácia je dnes tak zložitá a hovoríme o multivrstevnej komunikácii. To znamená, dnes tie slová, vety majú množstvo významov a musíme si dať obrovský pozor, aby sme rozumeli, lebo sa nám komplikuje priestor, v ktorom komunikujeme. Príklad. Keď by pred 50 rokmi ste dostali telefonát od céry a povie vám v telefóne, oci, idem sa zabiť, tak v tej chvíli asi voláte políciu a okamžite ju lokalizujete a idete ju zachraňovať, ale keď vám pred 10-12 rokmi dcera povie, oci, ja sa zabijem, tak sa pýtam, no tak čo bolo v škole? No tak spackala písomku alebo niečo sa udialo. Hej? Že zrazu tie slová, a to vidíme aj na SMS-kách, alebo keď sa rozprávame s niekým a niečo povieš, a ja by som povedal, tak to si zabil. Hej? To dnes, keď povieme si zabil, je niečo úplne iné ako pred 15 rokmi, keby si zabila. Hej? A to je len taký malý príklad, ale naozaj dnes sme veľmi presýtení informáciami, pojmy sa nám menia, slová nové vznikajú, vetné väzby, tým, že ideme do SMS-iek, to dnešný svet tínedžerov, akým spôsobom oni komunikujú, to má významný dopad na komunikáciu, pretože napríklad dnes je odborné štúdie ukazujú, že mladá generácia nie je schopná sa sústrediť dlhšie ako 7-8 minút. A jeden z dôvodov, prečo ich koncentrovanosť je tak mizerná, je práve preto, že majú pretlak informácií, práve preto, že viete, kedysi proste išiel som na tábor pionierský, tak som odišiel a rodičia nevedeli, kde som. Vedeli, kde som, ale nevedeli, čo sa so mnou deje. Tak piatok sme ho zaviezli, o týždeň piatok ho vyzvihneme. Teraz každé 3 minúty, a čo máš, a čo ste jedli, a kde ste? A mobilujeme, telefonujeme, informujeme, všetko máme, hento máme, tamto máme. A ukazuje sa, že mozog nie je schopný spracovať ten pretlak informácií, že to má dopad, to má úplne reálny dopad a vzniká tzv. Komunikačná trauma. Vzniká chaos a v konečnom dôsledku nie sme schopní spracovať tie informácie. Napriek tomu, že máme množstvo informácií jeden o druhom, to negarantuje, že aj si rozumieme a už to vôbec negarantuje intimitu, že sme blízko. Lenže človek túži po intimite. A vtedy vzniká taký zaujímavý paradox, že si máme množstvo informácií a nemáme intimitu a z toho vzniká istá vnútorná emocionálna trauma, ktorú ľudia rôznym spôsobom riešia. Ďalšia charakteristika súčasnej doby je fragmentácia spoločnosti. Čo tým myslím? Na jednej strane hovoríme, že je tu strata autonómnosti, to znamená, že vytvorili sme nejakú globálnu dedinu, lebo sme súčasťou globálnej dediny, sme súčasťou celku spoločnosti, ktorá je veľmi silne previazaná, že to niečo sa stane na konci republiky a za chvíľu to má dopad pre celú krajinu. Tak na druhej strane vzniká fragmentácia spoločnosti a to znamená, že hlavne emocionálna a komunikačná fragmentácia, čo pod tým myslím. To, čo bolo v Amerike typické pred 20-30 rokmi, že rodiny putovali každé 3-4 roky za prácou a že oni migrovali. Obrovské migrácie, okrem farmárov samozrejme, veďže. Ale tie veľké mestá, tam je to úplne normálne, že človek po 3, po 5 rokoch zmenil, odišiel niekde a hľadal zamestnanie. Preto aj byty oni inak riešili a kupovali a predávali byty aj s hypotékou. To nebolo tak, jak u nás, že mám byt a tam bývam 50 rokov a moje deti tam budú bývať. Tá kultúra bola úplne iná. To je ale už dnes aj v Európe a tom sme už aj my dnes. Dnes sa ľudia sťahujú, dnes ľudia veľmi často sa sťahujú. Obraz dedín sa zmenil. Dediny, ktoré ja poznám na juhu, tak minimálne 30-40% tam bývajú úplne cudzí ľudia, ktorí s tou dedinou nemajú absolútne nič. Nepoznajú žiadnu babku, nepoznajú nikoho, kto tam predtým žil. Som bol teraz prednedávnom pod Hranoch, odkiaľ, kde teda ja som žil 25 rokov, kde mám všetkých spolužiakov zo základnej školy. Vošiel som do krčmy. Jednak som utrpel šok, pretože tí chalani vyzerajú presne ako ich otcovia. Ja som myslel, že zombici stali, že to snad není možné. Mŕtví stali a sedia v tej krčme. Však ja si tých chlapov starých, ja som mal 5-7 rokov, tak si ich pamätám, jak tie krčme sedávali. A teraz tam sedia znovu, len sú to moji spolužiaci. Moja generácia. Neuveriteľné. No ale samozrejme, vec, dobre tú dedinu poznám, takže viem teraz, ktoré sú tam domy úplne iné. Zmenil sa charakter. Vonku sa decká nehrávajú, ako sme sa hrávali my. Není rozdelený na pážiť, habaň, dolný, horný koniec. Nie sú bitky na zábavách, ako bývali. Není nič. Život nejakým spôsobom ustal teda čest Terchovej a niektorým dedinám, kde držia folklór alebo nejaký šport, ale celkovo tá spoločnosť sa fragmentuje. Jednoducho každý sa uzatvára a vytvárajú sa celky, podsystémy, ktoré navzájom nefungujú. Urobíme niečo v daňových zákonoch, ale už sa to nerieši v sociálnej sfére. Urobíme niečo v zdravotníctve, ale sa to nerieši v školstve. Urobíme niečo v priemysle, ale učňovky stále používajú náradia spred 70 rokov. A chalani majú ísť robiť na počítače do autoservisu a oni stále staré relátka tam písomky píšu. Je úplne rozbitý svet, prirovnal by som to k Alzheimerovi. Alzheimer to je taká nemoc, kde sa rozpadá náš mozgový systém a kde to, čo má fungovať a to, čo má vedieť jedno o druhom, tak zrazu nevie a vznikne rozhodnutie, ktoré nemá žiadnu konektivitu s ostatkom. Napríklad prídeš ku mne na návštevu, ja som nemocný na Alzheimera. Vítaj, som rád, že ťa vidím, poď, spravím ti kávu, sadni si. Prídem, zapnem plyn. Ja nalejem ti vodu. Hej. Otočím vodovodný kohútik. Či je voda. A nedáš si niečo sladké? A mám chladničke, špice. Otvorím chladničku. Ja však zabudol som, počkaj. Zapalíme si voňavú sviečku. A letíme. Proste sú, je kaleidoskopické vnímanie reality. To znamená, niečo urobím, nejaké rozhodnutie, ale už o chvíľu zabudám, že prečo, na čo, dostávam iný nápad. Iné centrum, ktoré nejako nesúvisí, je oddelené. Iné centrum sa zobúdza a dá mi myšlienku, že idem urobiť kávu alebo idem spláchnuť. Všetko dobré veci v danej chvíli, ale není tam konzistencia, není tam koherencia. Rozpadá sa systém a celá spoločnosť sa takýmto spôsobom rozpadá. Ja to pracovne nazývam Alzheimerov syndrom spoločnosti, že oni akoby lokálne nazriete niekde a ako by to fungovalo, ale keď sa pozriete vyššie s inými časťami spoločnosti, tak není tam konektivita. A posledná vec, no a ešte teda, prečo emocionálni bezdomovci? Emocionálni bezdomovci v tom, že to aj americká odborná literatúra popisovala ako vážny sociologicko-psychologický problém, že rodina, ktorá sa každé 3-4 roky sťahuje niekde inde, nemôže vytvoriť hlboké vzťahy. To, čo my sme na dedine spolu zažili, že sme spolu vyrastali, spolu stromy ocikávali, spolu baby naháňali, spolu zlé ľuďom robili, farárovi okná rozbíjali na fare. Proste to nás spájalo nejakým spôsobom. Tá partia sme vedeli a dodnes, keď sa v tej krčme stretneme, tak si vieme, na čo spôsobne. Toto sa nedá zažiť, keď každé 3, alebo 5, alebo 8 rokov zmeníte mesto. A teraz si predstavte napríklad, teraz odložím stranou, predstavte si farárov, napríklad adventisti majú stále rotáciu po 7 rokoch. Že farár príde s rodinou na nejaké miesto, my to vidíme v Žiline, čo ja som v Žiline 17-18 rokov, tak už som zmenil troch kolegov ekumenických vzťahov, že tam tretia, ale to je štvrtá adventistická rodina. Ako môžu tínedžeri, alebo proste keby my sme ako rodina každých 5-7 rokov zobrali naše decká a zobrali ich niekde do iného mesta, ako môžu oni vytvoriť a zažiť hlboké vzťahy? Dá sa to? V podstate sa to nedá. Psychológovia vám povedia, že to nie, že to má, že si prežijeme, čo by nie, prežijeme, iné sme prežili, aj vojnu prežijeme, jasne, že prežijeme. Ale aký to má dopad, aký to má dôsledok. A odborná literatúra hovorí o emocionálnom bezdomovectve. To znamená, tí ľudia síce bývajú, sú, ale emocionálne neprežívajú to, čo by normálne človek prežiť mohol a mal. Preto napríklad, keď Američania prišli na Slovensko v tých 90. ale aj potom rokoch a treba prenajali si nejaký byt v nejakej dom v nejakej štvrti, vilovej alebo rodinných domov, tak prvé, čo urobili, pozvali susedov na párty. No v slovenských pomeroch, keď nejaký sused vás zavolá na párty, ten sa zbláznil. Čo je za tým? To, čo zrobil. To je chore. No on absolútne nerozumie našej kultúre a my vôbec nerozumie, lebo tam je to bežné, pretože všetci takto cestujú a všetci takto menia domy, tak sa patrí, že keď sa niekde nasťahujem, pozvem susedovcom, tak ja som ten a ten. Hej. To je proste, to je úplne vážny problém. No a posledná vec, lebo čas nám beží, je dominancia komodít. Čo tým chcem povedať? To tým chcem povedať, že po 60. 70. rokoch, kedy ekonomika sa stala určujúcou silou spoločnosti, a zvlášť po 90. rokoch, to vidíme, že za 26-7 rokov v krajine, ktorej žijeme v tých reformách, nie školstvo je určujúce, nie zdravotníctvo je určujúce, nie rodina je určujúca, nič z toho, nie sociálny systém je určujúci. Ekonomika. HDP, zisk. Je to zlé? Není to zlé. Není to zle vtedy, ak je to vyvážené inými vecami. Vo chvíli, kedy ekonomické pravidlá, a teda biznis etiku, alebo biznis filozofiu, z nej urobíte dominujúcu filozofiu života, you get a trouble. Máte problém. Prečo? Lebo biznis tak funguje. Má dať, dál. Investujem, mám. Naplánujem, dosiahnem. Nie, zruším. Celý spôsob uvažovania, biznisovský spôsob uvažovania, ekonomická filozofia má svoje opodstatnenie na poli ekonomiky, ale keď ju zoberiete do rodiny, keby som ja mal v rodine fungovať na báze biznisu a mám handicapované dieťa, alebo mám ľudí, ktorí sú rôzne výkonní, tak v tej chvíli mám vážny problém. Pretože, alebo v cirkvi, keby sme mali tak fungovať, že tak ako organizácia, biznis organizácia, tak no vieš čo, ty si kde si zapojený? No tak vieš čo, už by si niečo mohol robiť. To je proste rodina a sociálne vzťahy a emocionálne vzťahy, tie nemôžu fungovať. Ani nikdy nebudú fungovať podľa ekonomických zákonov. A keďže ekonomické zákony, teraz žijeme v takej dobe, kedy oni sú dominujúce a sa natláčajú do všetkých sfér života, tak to deformuje ľudskú spoločnosť a máme teda dominanciu komodit, pragmatizmus, management, racionalita z ekonomiky prenikla všetky sféry života, aj cirkevnú. Biznismen rozmýšľa tak, keď sa predáva, tak sa predáva, to je dobré, nemeníme nič. Za kedy sa predáva? Nepredáva sa? Rýchlo niečo zmeníme. A ako chcete narábať s láskou podľa takéhoto pravidla? Ako chcete narábať s dôverou? Ako chcete narábať s oddanosťou, keď veci nefungujú? Potom vymeníme životnú partnerku ako mobil, pretože už nefunguje? Ale presne tak ľudia uvažujú. To mi nedávno jeden študent povedal, že on si vôbec nemá problém predstaviť, že by za život vystriedal tri manželky. A hovorí, no tak, veď s jednou chcem mať deti, tak si budem vyberať kvalitný genetický fond a chcem mať teda akože takú ženu a potom, ale to vôbec neznamená, že si bude so mnou rozumieť po stránke mojich hobby a sa kľudne môže stať, že keď deti sa nám narodia a v podstate odchováme, tak vymením ženu a nájdem si takú, s ktorou mám hobby a s ktorou môžem akože tráviť dobrý čas. A keď sa ukáže, že čo ja viem, vôjde do prechodu a bude s ňou na nevydržanie, tak na starobu si nájdem inú ženu, ktorú v tom jej zastabilizovanej situácii, keďže po prechode už vieme odhadnúť tie ženy po prechode, či ešte niečo sa s nimi udeje alebo neudeje, tak tam si nájdem, s ktorou zostárnem. On to nepovedal ako zo srandy, veď tam bolo 40 študentov. A som sa pozeral na tváre tých dievčat a tých chlapcov, nikto nenamietal. Čiže poďme ďalej. Ako máme s časom? Myslím si, že tu by sme niekde mohli skončiť. Čiže vráťme nazad. Toto bude potom téma ďalšieho seminára. Možno, že ak by ste chceli teraz ešte reagovať, buď niečo k tomu doplniť, alebo naopak, tá otázka teda znie je, čo si myslíte, že sú ešte nejaké faktory v súčasnej dobe, v súčasnej spoločnosti, ktoré by sme mali zvážiť a ktoré sú dosť vážne, že majú dosah až na manželstvo a ktoré neboli tu postihnuté a myslíte si, že tak budem veľmi rád, keď sa podelíte o svoje nejaké názory. Alebo ak niečo nebolo jasné a chcete viacej vysvetliť, tak alebo akúkoľvek otázku k tejto problematike. Nech sa páči.
Ja si myslím, že ako jeden z problémov je práve to uvedomenie si toho, čo si ty pomenoval. Človek žije v tom rýchliku toho manželstva, tej práce a to všetko a sa dejú veci, ktoré nevíte, čo sa dejú a práve takéto pozastavenie a uvedomenie si, že toto sa deje a toto ovplyvňuje a spôsobuje tie veci, nie je. A často, jak si povedal, že chýba ľudia, ktorí by povedali, že ľudia počúvajte, toto a toto sa deje a tak si dajte pozor, lebo to ide aj po vás. Žijeme také...
Veľmi rýchla replika. Ja som ako dieťa chodil na hudobnú školu. Mal som veľa krúžkov a venoval som sa hudbe. A mal som pomerne veľa koncertov. Moji rodičia neboli ani na jednom. Jednak preto, že pre nich to nebola žiadna hodnota, pretože však tak sa patrí, že vyhrávaš súťaže celoslovenské, československé, však že som priniesol čisté jednotky, dal do kredenca, tak to sa prešlo. No, tak sa patrí, ideme ďalej. Hej. To je žiadne, že čokoláda, alebo teraz, že do cukrárne ma zavolali, alebo party mi urobil, lebo som vyhral celoštátne kolo v speve, alebo niečo také. Nič. Ja som vyrastal v takom svete, že ani mi to neprišlo, že by niečo také mohlo byť, ale potom neskôr som si uvedomoval, že tí iní moji kamaráti a kamarátky, že tam mali rodičov, že mali podporu, že ja som tam sám. Tak keď sme mali deti a mali sme 3 deti, tak ja som z niektorých vecí, čo som u rodičov videl, že nebolo najšťastnejšie, tak som to sa snažil reflektovať. A vtedy ešte nebola toľko odbornej literatúry, ako je dnes. A dnes máte tie literatúry naozaj veľa, ako vychovávať deti, 5 jazykov lásky a ja neviem čo všetko. Možno, že až tak veľa informácií, že sa v nich strácame a nevidíme súvis. To je zase ďalší problém. Ale ja som si jednoducho povedal, ja budem chodiť na koncerty mojich detí na každý jeden. Dám si to do diára a jednoducho nedovolím, aby pracovná vyťaženosť bola tak silná, že ma pripraví o to, že keď to moje dieťa tam tých 3 minúty vystúpi na tom pódiu a zahrá niečo na husliach alebo na klavíri, tak ja tam nebudem. A potom dieťa zohralo, sedelo vedľa mňa a tlieskali sme iným. Aj to potrebujeme vyučovať. Že nie len to moje, ale aj to iných. Čiže tých momentov, kde my môžeme komunikovať, kde môžeme ísť príkladom, kde môžeme deťom niečo odovzdávať. A potom samozrejme vždy sme išli na dobré špice alebo krémeše, ako to sme si dopriali. A toľko času som si našiel. Čiže v tom tlaku toho času, jednoducho sú niektoré hranice, ktoré si musíme veľmi pevne stanoviť. Nesmieme dovoliť, aby nás komodity pretlačili. A príklad ešte jeden z iného súdka. Predstavte si otca viacerých detí, teda s manželkou, máte rodinu, a je v takom dobrom veku, 30-35, medzi 30-40 rokov, a ako kazateľ ho oslovíte, či nechce sa ujať práce s dorastom. Alebo nejakú prácu v zbore, či nechce zobrať. A on povie, nie, nemôžem, pretože vieš, mám rodinu, ja sa starám o deti, ja sa starám o rodinu, to je moja služba. Pánu Bohu, starám sa o rodinu, starám sa o deti. Tak čo na to môžete povedať? Tak, aj keď som sa snažil ako vysvetliť, že tam je istá slabina takejto úvahy. No ale čo sa nestalo? Chalan sa zamestnal pre jednu zahraničnú firmu. A zahraničný stal sa osobným pobočníkom riaditeľa a ten riaditeľ mu povedal po 2 týždňoch, chcem, aby si v sobotu išiel so mnou do kúpeľov, do sauny. Vybavíš to, zavezieš. Čo spravil tento otec v sobotu? Myslíte si, že povedal, prepáčte, pán riaditeľ, ja mám rodinu, ja mám deti. Naklusal. A o ďalšiu sobotu naklusal. A o ďalšie 2-3 soboty naklusal. A ja sa pýtam, what's going on here? Ako je to možné? Ako je možné, že zbor potrebuje pomôcť, Božie dielo potrebuje pomôcť, tam je argument, ja mám ženu, ja mám deti. Príde šéf, príde biznis, jasne, samozrejme, rodina, vydržíš nejako, idem. Kde je náš hodnotový systém? Kde je váha tlakov, ktoré prichádzajú z rôznych strán? Ale tomu sa budeme venovať potom. Myslím si, že